Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa cinaatti walga'ii dhimma COVID-19 irratti fuulleffate gama viidiyoon geggeessuudhaan hoogganoonni addunyaa martinuu arjoomtoonni hawaasa siiviliif dhaaboliin kan mootummaa hin ta'in akkasumas industiriiwwan xumura bara 2022 vaayirasii kana dhabamsiisuuf akka wal ta'an waamicha dabarsanii jiru. Talaallii Faayizar irratti dabalata doozii biliyoona 1 illee kan gumaachan ta'uu ibsaniiru. Gabaasa ergan jaalannee dhiyeessa.
Walga'ii White House yeroo duraaf sadarkaa addunyaatti gaggeesse kun kaayyoonsa namoota tajaajila eegumsa fayyaaf maallaqa gumaachan hoogganoota addunyaa hawaasa siviilii jaarmiyoota kan mootummaan ta'in yookaan NGO fi industiriiwwan hanga bara 2022 vaayirasiin koroonaa akka injifatamu gochuu irratti hiriirsuuf ture. Pirezidaant Baayiden talaallii dhukkuba COVID-19 ittisuu fi maqaa Faayizar jedhamuun beekaman miliyoona 500 Yuunaayitid Isteets dabalaan kan kennitu ta'uu beeksisan. Weerara kana faccisuuf irra deebinee cichaan haa hojjannu jedha dhaamsi Pirezidaant Baayiden dabarsan. Walgahii roobii fulbaana 22 bara 2021 waa'ee COVID-19 irratti gaggeessan kanaan dhaamsi Pirezidaant Baayiden hoogganoota addunyaaf dabarsan kana ture. Kana malees tallaalii gosa Faayizar jedhamu miliyoona 500 dabalataan kennuuf akka jiran ibsanii kunis isaan maandura waadaa seename waliin biliyoona 1.1 geessisaa jedhaniiru.
For every one shot we've administered to date in America, we have now committed to do 3 shots.
Yeroo ammaa Ameerikaa keessatti tallaalii tokko nama tokkoof yeroo waraannu addunyaa iddoo biraaf immoo tallaalii 3 erguuf waadaa seenne jirraa jedhaniiru Baayiden. Kan kennuuf waadaa seename tallaaliiwwan kun yoom akka ergaman hin ibsamin jira. Kan duraan kennuuf Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe waadaa seenan miliyoona 500 keessaa miliyoonni 200 dhuma waggaa kanaa jechuun baatii 3 booda kan ergamu yoo ta'u inni hafe miliyoonni 3 immoo walakkeessa waggaa dhufu kan bara 2022 kan ergamu ta'uun beekamee jira. Tallaaliiwwan kun addunyaa irratti namni argatee akka waraannatu gochuuf kan oolu doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 50 dabalataan kan kennan ta'uu kan ibsan Pirezidaant Baayiden doolaara biliyoona 1.4 immoo faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf akkasumas du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu hanqisuuf akka oolutti kenninaa jedhan. Jaarmiyaan doktoroota daangaa nuggurre jedhamuuf gorsituu gameettii waa'ee tallaallii ka ta'an Keet Elders gama skaayipiin akka ibsanii.
Donations are done at the discretion of the donor. There's very little accountability.
Gargaarsi kennamu akkuma abbaan gargaarsicha kennuu walaba ta'ee murteessetti ta'a. Gargaarsa kana iddoo barbaadametti erguu keessatti itti gaafatamni jiru xiqqoodha. Tallaallii COVID-19 ittisu kan akkuma Ameerikaa kana biyyoonni dureeyyiin miliyoona 100 hedduun kennuuf ennaa waadaa seenaan argaa turre. Biyyoonni Awurooppaa keessaas akkasuma. Garuu haga ammaatti tallaaliin iddoo barbaadame ga'uuf hojiin hojjetamu dadhabaadha. Kanaaf iddoo barbaadametti namoonni tallaalii kana akka argatan gochuun ammuma akka ta'u barbaannaa jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa hanqina oksijinii kan namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif barbaachisu akkasumas uummanni of eeggannoof jecha waan itti fayyadaman mara kan ilaaleen hanqina jiru akka guutaniif gaafatan Pirezidaant Baayiden. Dhimma biraa ijoon dhukkuboota gara fuula duraatti dhufuu malan ittisuuf qophaa'uu ka jedhu ture. Maallaqni weerara dursanii qophaa'uuf oolu baankii addunyaa keessatti walitti qabuun akka danda'amuuf Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haaris akka jedhanitti.
We the United States are prepared to contribute at least $250 million.
Nuti warri Yuunaayitid Isteets yoo xiqqaate doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 gumaachuun hojiin maallaqa walitti qabu kun akka jalqabamu gochuuf qophoofnee jirra. Kana malees Kongiresa Yuunaayitid Isteets biraa doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 50 dabalataan akka nuu kennan gaafannee jirra jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dureeyyiin tallaalii irraa hafe biyyoota uummata isaaniif tallaalii kennan dhabaniif akka arjooman gaafatu iyyuu United States lammiiwwan ishee umrii dheeraa qabanii fi kanneen dhukkuba adda addaan dursee qabamanii turaniif warri tallaalii duraan waraannatan kan daran jabeessu yookaan booster jedhamu dabalataan akka waraannatan gochuuf karoorfachuun ishee qeeqamaa jira. Bulchiinsi Baayiden tallaalii dabalataa booster jedhamu kennuuf akkasumas addunyaa gama tallaaluun gargaaruu ni dandeenyaa jedha. Maraafuu kaayyoon kun hundumtuu fiixaan kan ba'u dandeettii jabaa kaampaaniileen tallaalii oomishan qaban irratti jedha. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi United States deemsi kun suuta tirata jedhee eegaa jira.
But that's never been the only battle.
Garuu kun carraa tokkitti irratti fuulleffannu miti. Deeggarsa yookaan tallaalii addunyaaf kennamu dabaluu qabna. Biyyoonni addunyaa yoo walitti dabalamaniyyuu Ameerikaa caalee tallaalii kan arjoomeen jiru. Biyyoonni humna oomishuuf qaban irratti akkasumas kana gochuufis waan isaan barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessuuf jecha biyyootii waliin hojjetaa jirraa jedhaniiru Saakiin. Be away.